Charakternek przedstawia Państwu fragment powieści Wiesława Myśliwskiego Widnokrąg. Charakternek представляє вашій увазі фрагмент роману В'єслава Мишлівського «Виднокіл», котрий належить до рубрики «Абсолютні унікати». У ній презентуються фрагменти творів світових майстрів слова, досі не перекладені на українську мову. Присвячую бабусі, її сестрам і братові. В'єслав Мишлівський. Виднокіл. Я намагався виправдати себе тим, що це природньо, що так певно і має бути. Бо я ж не знав ще тоді, що уже починаю від чогось захищатися. А певно, навіть довго не знав, бо це було начебто поза моєю свідомістю. Я шукав різні захисні, звичайні пояснення, викрутаси чи просто брехню. Стало явним лише те, чого я не міг так довго зрозуміти. А може не хотів, у все більш болісно переживаному відчутті незручності, яке у мене викликали кожні відвідини, у все більш зростаючі з кожними відвідинами чужості до цього місця. Тому приїжджав я тільки на гроби, бо з гробів найважче визволитися. Тим більше, що гробів прибувало. Після бабці – вуйна Ядвіня, вуйко Стефан, мама і останнім вуйко Владик, котрий не тільки усіх пережив, але й жив найдовше. Дедалі більше замкнутий в собі, він уже нікуди не ходив, випродував по шматку землю і з того жив, так, що перед смертю не мав навіть коня чи корови. Стодола порожня, хліви порожні, і в порожній хаті тільки він. Приїхав я фактично за кілька днів до його смерті, повідомлений сусідами, що з вуйком Владком щось недобре. Він сидів в кутку біля печі, загорнутий у якийсь старий коц, з вилинялим беретом на голові. Чоботи пообв'язувані дротом. Зарослий, і тільки очі – розжарені так, ніби тією самою гарячкою, що й завжди. «Чекаю на бурмістра», – сказав. «Ти не видів з його десь по дорозі, коли йшов від зупинки?» «Я приїхав машиною». «А, то він мусе на коні. Файного мав того коня. Кажу тобі, каштана. Ніколи якось не було нагоди, щоб ми поговорили. Але зараз і він вільніший, і мене нічого так не тримає». Певно, так насправді, то тільки зі смертю вуйка Владка я зрозумів, що, власне, ніколи й не залишав цього місця. Бо хоч це їх гроби, це мій знак, де я є. А навіть хто зна, чи це не тут, центр мого видноколу. Бо тільки тут я можу зазнавати того болючого, дошкульного відчуття, як помираю за ними і я, а не тільки світ довкола мене. І то так звичайно, просто, що це відчуття перероджується у захват. Неначебто я став лицем до лиця перед найвищою таємницею краси. Хочеться мені аж зануритися в цьому вмиранні, наче в розквітлому лузі, і дивитися на сонце, що гасне наді мною. Тому отой переляк, котрий мене з часом почав находити з кожними наступними відвідинами, і котрий став причиною того, що все рідше їх відвідував, занурюючись нібито у збайдужіння. Мав свою причину, власне, у тому, що я дедалі більше наближався до зрозуміння, що це є саме те місце. Можливо, я відшукав це місце і водночас захищався від його відкриття, передчуваючи, що з нього ніколи не вдасться втекти або замінити якимось іншим. Бо де б ми не були, це місце є у нас всередині. І не тільки як пам'ять чи сумління, а як доля. Бо доля – це визначена тобі силою гробів просторінь. Коли ми з Павлом увійшли до хати, Вуйко Владик сидів за столом, їв з миски горохв'янку. Вся хата пахла тією горохв'янкою. В одній руці тримав велику байду хліба, в іншій – ложку, і голову мав майже занурену в тій мисці, що тільки виленялий берет стирчав йому з тої їжі. Рвучи саме зубами хліб, глянув з надмиски у наш бік і завмер. Було видно, що натужно пробує мене собі пригадати. Може бути, що його заплутала присутність Павла, якого ще не бачив. А за мить якось так дивно скривився, що це, певно, мало бути усміхом. І сказав: «А, це ти, приїхав». І одразу виправився: «Приїхали сте. Я наварив горофінки. Може, поїчте?» «Горофінка? Кажу тобі, це найліпша їда. На цілий тиждень навариш, і потім тільки підігрівається. Загусне, то долиєш води, і майже її не зменшується». «Ні, дякую», – сказав я. «Ми їли по дорозі». «Ну-ну, як їли», – погодився, не наполягаючи. «По дорозі можна не раз ліпше поїсти, як у себе. Так, колись по дорозі на ярмарок ми їли рульки з горохом. Кажу тобі, аж мені по тому не раз снилися. Сідайте, нащо стоїте? Тут, на лаві. На щастя, у мене є де ще сісти. То твій син? Як його звати?»
«Павел, я казав колись Вуйкові».
«А, може й казав. То так само, як і прадід Павел. А кілько має років?»
«5, скоро буде мати».
«Файний хлопець. Я би не сказав, чи до тебе подібний, чи до неї. Очі має більше, ніби її».
«Вуйко пам'ятає?»
«Як же це я би не пам'ятав? Все пам'ятаю. Навіть там ще до війни. А ніби учора пам'ятаю. Часом хтось сюди прийде. Як то було, пам'ятаєш, Владиславе?» «І пам'ятаю. Забагато пам'ятаю, кажу тобі, Петрусю. Немає чоловік тільки пам'ятати. Чоловік – не бочка. Не все в ньому поміститься. А найгірше, коли зачинає переливатися. То не будете їсти моєї горофінки?»
«Ні, дякуємо. Ми справді їли. Павел навіть не з'їв усе».
«З мухами такий. А може би молока напився? Тільки що видою, полудне. Теплеше, спитай його. Не малося дітей, то навіть чоловік не знає, як дитину питати. 5 років? Аж кишко повірити, що 5 років може чоловік мати. То немало його ще чекає. Аби хоч не спіткало його то, що тебе. Життя часом любе переходити з одного на іншого. Але добре, що його маєш. Завжди напівболю менше. Ніби один бік хоч не порожній. Дивлюся через вікно, хто то заїжджає таку машину. А не подумав, що то до мене, ну? Їдете десь далі?»
«Ні», – заперечив я, але одразу ж про це пошкодував. Треба було сказати, що так, що тільки по дорозі. Бо коли ми переступили поріг, разом із запахом горохв'янки у мені віджило те дивне і так добре мені знайоме почуття прикрості, що я знову тут. І з кожною хвилею наростало все дошкульніше, начебто вилазячи з кутків цього дому, все важче стримуване. Може, це саме відчував і Павел, бо я побачив на його личку викривлену гримасу, яка завжди з'являлася в нього, коли збирався плакати. Але я прямував далі. Де ми мали далі їхати? Вуйка приїхали відвідати. Мене? Чи то здивувався, чи то ніби не повірив. Глянув у вікно, глянув на піч, на незастелене ліжко, на лапку, повішену під стелею, у якій чорно було від мух. Аж дивним здавалося, що ще одна якось помістилася, бо, власне, розпачливо дзищала. «Треба її здоймити», – сказав. «Не мають вже де приліплюватися. Але не дуже є коли піти до склепу». Ще довго так блукав хатою, намагаючись на нас не дивитись. «Павлик дуже хотів з Вуйком познайомитися», – сказав я. «Правда, Павлику? Ну і побавитися з песиком, з котиком, побачити курей, свинок». «Нема, Петрусю, тепер ні пса, ні кота. Курей, свиней теж не тримаю. Якби знав, що приїдете», – сказав майже з почуттям провини. «Ми щось привезли Вуйкові», – сказав я, аби розрядити ситуацію. І заліз до сумки, витягнув невеликий пакунок, загорнутий у візерунчастий папір, обв'язаний навхрест кольоровою стрічечкою. «Що це?» – глянув явно стривожений. «Подарунок», – сказав я. «Подарунок?» – процідив, наче розламуючи слово навпіл, щоб заглянути всередину і побачити там, що це слово означає. «Подарунок? Подарунок?» – повторив з недовірою. «Електробритва», – пояснив я, коли він невпевненими руками брав у мене пакунок. «Філіпс, закордонна. А, і Павлик теж має щось для Вуйка». Я витягнув із сумки наступний пакунок. «Дай Вуйкові, Павлику. Бальзам після бриття, одеколон, крем». Він погладив набурмосеного Павлика по голівці, після чого поклав обидва пакунки на столі і, дивлячись на них з непевненістю чи побоюванням, що це може бути все ж не для нього, сказав: «Не треба було, Петрусю». Обличчя його, однак, поволі прояснилось. І споза заросту і старості почали проглядати у якомусь недовірливому усміху очі дитини. Може, власне, так посміхався й він, коли мав 5 років, подумав я, бо в тих очах замоготів якийсь ясний пломінь. А чи аж так далеко він мусив у своє життя вернутись, щоби вміти усміхнутися? «Для мене, ну, подарунок. Потратився. І від Павлика? Аж не знаю, що казати. Мені там, Петрусю, багато не треба. Електрична машинка, ну. А тут світла навіть нема. Відрізали мені зиму, бо не заплатив. Треба буде піти заплатити. Ціле життя бритвою голився. А тепер мало коли. До костьолу часом. О, видиш, зо 2 неділи вже не голився». Потягнув рукою по бороді, але ніби не по своєму обличчі. «Роботи зараз повно. Але коли би знав, що приїдете, то пішов би до перукаря. Знаєш, у нас знову є перукар в селі. У суботу то би голки не втиснув. Такий має попит. А то й у війну, як скінчилася,
то виїхав. Не так зразу, а за якийсь час. Вона теж часом стригла. Переважно дітей. О, як Павлик, і трохи старших. Мала до них терпіння. Плакали не раз, кажу тобі. А найгірше, коли їм машинка по голові їздила. А хоч би гребенем чи ножичками, то дітям теж недобре.
Петляв, блукав по словах, все більш безпорадний. А погляд мав втуплений у столі перед собою. Раптом підніс голову, а в його очах засвітилося майже щастя.
«А пам'ятаєш Кручка?»
І навіть голос йому зробився чистіший, начебто змінений під впливом самого імені – Кручек. «Кручка? Я хотів тільки підтакнути, але водночас відчув приплив чи то жалю, чи провини. Може, тому це йому здалося начебто забуттям?» Бо майже кинув у мене з образою.
Ну як же? Мусиш його пам'ятати. Корови з тобою пас. Їсти йому завжди носивісь. Ходили сте на річку і всюди. Не пам'ятаєш, як від хлопців ті боронив? І не дав нікому ті зачепити. Зубами зразу чіплівся в литку або задок. Він би певно і Павлика полюбив. Що ж то був за пес? Вже іншого такого не буде. О, видиш, все якось так-то. Все. Чи то через війну, чи так, само собою. Пес, а вернулося. Пішло так, пішло сяк. А може, далі на місце стоїть і крутиться? А ти не знаєш, чи ти всередині, чи на березі, чи, може, на драбині. І не хочеться тобі хоч би ті два щеблі нижче зійти, ані вище вилізти. Я хотів взяти якогось пса. Ще тинилися тут суки. Я заходив, але ніякий мені не сподобався. Возьмеш малого, а потім виросте тобі не знати що. Може, якась холера. Відки знати? Часом, кажу тобі, ніби чув Кручка, а переважно вночі. Там гавкає, ту гавкає. Буджуся, що то, певно, злодій. Виходжу на двір, кричу, хапай його, Кручку, хапай його. Не раз мене аж до саду, то його гавкання закігне. Але й сад, який там зари. Дико в бузино все заросло. Або виє. Ну, то, думаю, тобі видко час умирати. Бо ми з ним так домовилися, що завиє. А не раз чую, дряпаєся у двері. Відкриваю, а той відразу під скіл. О, і лежи ту, під столом. Хтось му вибив око, пам'ятаєш? Що я надумався, нашукався? Хто і що? Ніби село, не місто. Але як голки в копиці сіна шукав. Заповзявся, що знайду. Хоч би мав хату за хату, до гори ногами поперевертати. По кишенях людям шукати. Може, такому розбійникові щодень руку тиснеш? Чи слава Ісу Христу один другому кажете? Може, йому ти коні пожичив, а він тебе на горівку запросив? Зустрічаєш його, то, може, питаєш, як там Яне, Станіславе, Марчине, Лукашу? А він тебе питає, як там Владиславе? Дивитися на то само небо, в той самий дощ мокнете. Може, з тих самих коренів беретеся, з того самого зерна? А не знаєш, що тебе дурять? Знайду його, знайду. Ще мені лиш трохи гробів лишилося. І котрись мені скаже. Думаєш, що, може, то я здурів? Не здурів, Петрусю. В селі так само про мене думають. Але я не здурів. Гроби – то наймудріша книга. Не довідаєшся від живих, що довідаєшся від мертвих.
пройдися селом. То що довідаєшся? О, уж мені би сто все помістив.
А побалакай з гробами. Ніби жив, умер, світи хрести над його душою. А кожен гріб – то сторінка тої книги. І ті сторінки саме перед тобою відкриваюсь.
Треба тільки знати їх мову.
Вір мені, Петрусю, гроби мають свою мову. Так як пси, коти, коні, дерева, землі, хати.
Думаєш, що сей скіл не говорить?
А ти би все життя за ним їв. І не якісь там марципани.
А що є, чого нема?
Горохвянку, заливанку чи сухий хліб?
А є м'єсо, то м'єсо.
Колись, пам'ятаєш, все був когут на неділю. Розсіл, кльоцки.
Кажу тобі, гроби знають найбільше.
Там уже так нема, що щось приховаєш, а щось інше скажеш. Щось заміниш, переінакшиш, витиснеш, викинеш.
Це тільки ту, чоловік має подвійну чи потрійну мову. Іншу для себе, іншу для других, а іншу для Бога.
Я слухав його все більш беззахисний, тонучи у його словах і не знаходячи в собі жодного від нього порятунку. А навіть нібито їм дозволяв, щоб мене затягували в себе. Єдину надію покладав я на Павла, що, може, почне мене тероризувати. «Їдьмо вже, татусю, їдьмо вже, татусю, ну їдьмо!» У той час я міг би принаймні сказати, що то були б єдині слова на місці, єдині здатні протистояти словам вуйка Владка.
«Нам вже час, вуйку, приїдемо ще колись, то побалакаємо!»
Але нібито на біду палилося в печі, коли ми увійшли. І той вогонь спокусив Павла, відвертаючи його увагу від нас, від хати і, певно, від цілого світу. Запитав тільки вуйка Владка, чи може відкрити собі дверцята. На що вуйко дозволив майже радо. Начебто підвернувся йому нежданий спосіб винагородити Павлові розчарування, котре спричинив йому тим, що не мав пса, кота, курок, свинок. А на додачу ми не хотіли ані його горохв'янки, ані його молока.
«А відкрийся, моя дитино! Є патики, доклади, палися! Коли би ти не стало, то зразу за стіною під хату є повно патиків нарубаних. Скажи і принесуть!»
Навіть зірвався і сам доклав пару патиків у вогонь. А коли Павел, присівши під піччю, дивився із завмерлим у подиві личком у відкриті дверцята, додав майже із співчуттям.
«Дитина справжнього вогню не виділа. То як ви там у тих містах жиєте? А видите хоч сонце? Чи тільки лямпочки вам світять весь час? Неонові. Так ніби тепер називаються».
Не міг я отож наразі розраховувати на Павла. Тим більше, що полум'я, котре розгорілося після докладання патиків знову, поглинуло його цілковито. Дивився на вогонь із зростаючою напругою. А коли ще досить спокійний вогонь почав тріщати, гудіти, начебто не вміщаючись уже в печі, закричав із захватом, котрий міг свідчити, що тільки зараз він несвідомо відчуває свій прихід на світ. Бо почув я у тому його захваті водночас ледь вловимий тон переляку.
«Татусю, дивись! Татусю, дивись!»
І зірвавшись на рівні ноги, почав тягнути мене за руку до того вогню.
«Подивись, татусю!»
«Я й звідси бачу, синку».
«Ну, подивись, ходи!»
«Добра піч!» – сказав вуйко. «Кажу ти, кене! І зовсім ще налагоджена!» А готуєйся на очах. Мокре навіть палиць. О, з дощу принесу. І так, як зараз палиць. Тим часом Павел, надутий, що не вдалося йому втягнути мене до спільного з ним захвату, присів знову біля печі. Докладав патиків і дивився у вогонь майже нерухомо, начебто пломені вогнища не досягали його очей. І тільки докладав патики.
«Сідь собі на скільчик! О, є скільчик! Бо ти ноги затерпнут!» – сказав Вуйко Владик.
Але той не чув, задивлений у вогонь. І також не дійшло до нього, коли я сказав. «Чуєш, що Вуйко сказав? Буде тобі зручніше!» Дивився тільки у той вогонь, докладаючи раз за разом патики, і не дав, щоб пломені хоч на хвилинку ослабли, осипалися, мало йому гудіти, тріщати. Зовсім уже не звертав на нас уваги. Було у тому щось більше, ніж дитяче насичування чимось досі незвіданим. Щось більше, ніж покірність перед вогнем, котра відчувалася як неясне ехо перевісних часів. Може, він знаходив у тому вогні сліди перечуття самого себе. Може, щось йому той вогонь обіцяв. А може, вже не міг вийти з того початкового захвату, що ріс у ньому, зневолював його. Присунувся ближче до дверцят. Потім ще ближче. А в якийсь момент глянув на мене, і я на мить помітив в його очах переляк. Я сказав: «Відсунься, Павлику, так близько до вогню небезпечно». Мусило це і Вуйка Владка занепокоїти, хоч він з трудом відривався від своїх слів. Бо поглянувши у бік Павла, ніби зваблений тріском пломенів, які переламувалися, сказав:
«Ну й скажи, Петрусю, як то є? Вогонь – життє, вогонь – смерть, і мусе бути так з усім».
Я хотів також щось сказати, хоч би щось найбільш наївне, але не тому, що мусив щось сказати. Та подумав, що може нарешті буде з цього хороша нагода, щоб без обмовок сказати. То нам уже час, Вуйку. Бо здедалі більшим трудом витримував я це густіюче оточення. Не встиг я, однак, щось сказати, чи хоч би підтакнути йому, що так воно є, як він повернувся до попередніх слів.
«Ну-ну, видиш, і так жию, і не жию. Але знайду його, знайду, кажу ти, що тільки то мене ще тримає. Я зараз став терплячіший, більше шукаю розумом».
З необхідності, отже, мусив я слухати його далі, тонучи в тих самих словах, раз за разом будучи зібганий у ту його палаючу пам'ять про Кручка, що вимагала жертви і від моєї пам'яті. Нібито не могло ніколи закінчитися, щораз почалося, набуваючи вже назавжди прав бути присутнім. Начебто незабування було простором сумління, а вмирання тільки переходом з часу у простір. Я відчував дедалі виразніше, що з цих його слів нібито про Кручка, нібито про вибите Кручка око, вилонювався якийсь жаль до мене. Не можна це було прочитати так прямо. Складався він ніби з одиноких літер, котрі видовбувалися спрацьованою, незвиклою до літер рукою. Ховався під шкірою слів, у нутрощах слів, у муці і ненависті слів. Той жаль пробивався так непомітно, як земля крізь ранковий світ. А Кручек являв собою тільки маску того жалю. Можливо, це був жаль за моїм дитинством, з якого я вже вийшов, а в якому Вуйко Владик досі жив. Був замість мене Павел. Але Павел саме відкривав вогонь, ну і не знав Кручка. Ми сиділи отож, ніби один навпроти одного, за тим самим столом, у тій самій хаті, у тому самому селі, але в різних, як же далеких один від одного часах. Але, може, йому саме про це йшлося, щоб знову ті часи зблизити воєдино. У будь-якому разі мучив мене тим кручком, аж ожило в мені забуте вже відчуття зради щодо кручка, коли я захотів мати хорта, а кручок вже не повернувся після війни. Хоч могло бути й так, що для захисту від того вуйкового жалю мені було потрібне хоч яке-небудь почуття зради, а кручок тільки підвернувся. Не скажу, щоб це мене не заболіло, але, може, власне про це йому йшлося. Кінець фрагменту роману В'єслава Мишлівського «Виднокіл». Фрагмент, перекладений з мови оригіналу і озвучений в рамках рубрики «Абсолютні унікати», у якій презентуються уривки творів світових майстрів слова, досі не перекладені українською мовою. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на YouTube.